Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen häkimiýetleri kesgitli wagtdan çörek alýan ýaşaýjylary video kamera gözegçiligine alýar. Hökümet tiýle orusnamasyny artdyrdy. Ýüpekçiler ýaprak ýetmezliginden şikayet edýär. Aşgabatda geçirilýän klassik aýdymsal konsertleri paýtagtyň medeni durmuşyny canlandyrýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tans edýär. Ukrainanyň premier-ministriniň ornatary Rina Vereshchuk Azov deňziniň oýundaky port şäherinden Azovstal senagy toplumyna gabalyp galan ýaşaýjylary göçürýän 4 awtobusyň Mariupoldan çykanlygyny aýtdy. Düýn 4 sany evakuasiýa awtobusy gumanitar koridor arkaly şäherden çykmagy başardy diýip wise-premierin ornatary Rina Vereshchuk Telegramda beren beýanatyny aýtdy. Onuň sözlerine görä aýarlary Çağırları ve karıları evakuasiya etmek işleri 21. aprelde hem devam ettirler. Şehirden çıkıp bilmeyen alan 100 bin metre ayattan 6 bin tügörek adımın 20. aprelde 90 avtobusta şehirden çıkarılmağına karasılardı. Ama hakikatta alınıp çıkılan adamların sani kas az oldu. Vereshchuk 20. aprelde insanperverlik koridorunu doğru dedi grup bolmalığının sebebini Rus güýçlerinin guramaçylyk sözlügi ve gelensizlik bilen düşünürdi. Mariupoldan parahat ilatın evakuasiýa edilmek üçin ygtybarly koridor döretmek barada baglaşylan soňky laglaşyk 5-nji martda bolýardy. Sonundan beri insanperver koridorunu döretmek üçin edilen finansiýalar gaýta-gaýta puç boldy we taraplar bir-birini günäkärledi. Abbasanyň gazna sekretary Janet Yellen'in öňüni çekmegine onuň Kanadaly Ýewropaly kardeşleri 20 aprelde Moskwanyň Ukrainada kuruşuna garşy protest bildirip 20-ler toporunyň mali resmiýetleriniň duşugundan köpçülükleýin çykyp getdi. Washington'da bütün dünya bankının ve halkara valyuta gazınatının yazgı mezliyetinin çağınını online arkalı geçirilen duşluğu terk etmeyi Britanyalı, Fransiyalı ve Kanadalı resmiler hem koşullu. Reuters bilen anonimlik şartında kuruluşan iki çeşmenin aytmağına göre yerlen yığınananlara yüzlenip bu duşluğu yukarı dereceli Rus resmiyetinin katlaşmağını düğününden onlamayanlığına aytti. Abasanın gazna sekretari Şükepdanın başında eger de Rus resmiler koşulsa özünün global kardeşleri bilen kurulayan duşluklara katnaşmacaktığını aytti. EFP xabar gurluğunun bu vaka bilen tanış çeşme salgılanıp beren xabarına göre Ukrayna'nın maliye ministeri Serhii Marchenko hem duşluğu terk etti. London'da Kaziyet Wikileaks'ın esaslandırıcısı Julian Assange'ın Birleşen Ştatlara 175 yıla çenli tutsak edilmek Hupavanyan yurda ekstradisiya edilmekine ruhsat verdi. Ekstradisiya etmek arada kararı Angliya'nın Dışarı İşler Ministeri Priti Patel kabul etmeli. Sonundan son Assange'ın aklavçuları hüküme karşı şikayet edip biliyor. Birleşen Ştatlar Wikileaks esaslandırıcının karşısında cemi 17 sany ayıp, sol sanyny Irakda we Owan sanynaky harby operasiýalar barada girilen maglumatlary aýan etmek aýyplamasyny bildirýär. Maglumatlaryň sızdyrylmagyny gurnan esasy adam sol wagt harby gurlukda bolan Bradley, Chelsea Manningdi we Wikileaks olary diňe çap etdi. Aýyplama laýyklykda Assange Manning ýaly çeşmelerini girilen maglumatlary almagy, ogurlamagy we neşir etmek üçin Wikileaks'e tapşyrmagy höwgeslendiripdir. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 19 aprelde etrap ulgamynyň we iş üpçünçüliginiň netijeliligini ýokarlandyrmagy bagyşlanan video konferensiýasynda 36 temellary wezipesinden boşatdy. Prezidentin metduat kulluğunun başlığı Şerzat Asadov'un sözlerine göre mecliste 2 sani etrap şehir yol başçısı, etrap hakimlerinin 12 sani birinci ornatarı, şehir hakimlerinin 2 ornatarı, etrap ve şehir prokurorlarının 4'ü, etrapların içeri işleri bölümlerinin başlıkları, etrap salgıt kulluklarının 4 başlığı, Respublikan salgıt edarelerinin 11 yol başçısı vezipesinden boşadıldı. Şeýle de prezident Taşkentin häkimine bir käýinç verdi. Siz habarlar dinledi.